Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү мәгариф департаменты быелгы уку елына мәктәпләрдә укучыларны яңа инновацион дип аталган очкычларда бирелә торган ризыкландыруга күчергән. Шулай итеп, хәзер Мәскәүнең татар мәктәбендә укучылар элекке кебек тыкмачлы ашлар ашый алмый. Ата-аналар исә моңа каршы чыга. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин бу өлкәдә ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Тулырак әйтәп, Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Василий.
Ризыклар белән Конкорд дип аталган Петербург ширкәте тәэмин итәргә тиеш. Бу ширкәткә каршы Петербург мәктәпләрендә узган язда бер җанҗал булып алган иде инде. Хәзер бу ширкәт Мәскәү мәктәпләренә дә үтеп керә башлаган. Шул исәптән хәзерге көндә 1186 санлы Мәскәүнең татар мәктәбендә дә Конкорд ризыклары. Хәзер инде әлегенә пешерелгән тукмачлы ашлар юк мәктәптә. Барлык ризыклар да туңдырылып, пластик савытларда китерелеп, суыткычларга тутырыла. Төшке аш вакытында аны балаларга җылытып бирәләр. Әлбәттә, әти-әниләр дә, мәктәп җитәкчеләре дә бу гамәлләргә каршы, ләкин үзлегеннән генә алар бер нәрсә дә эшли алмый. Чөнки бу эшләр югары даирәдә утыручы түрәләр карары нигезендә эшләнә. Мәктәп директоры Лимма Герфанова: "Без мәктәптә һәр вакыт хәләл ризыклар гына пешерә торган идек. Хәзер инде бу хәлдән чыгу юлларын эзлибез. Без Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдингә дә мөрәҗәгать иттек. Ул үзенең ярдәменнән ташламаска вәгъдә итте. Шуңа өметләнеп яшибез. Әлегә балаларга шул Конкорд ширкәтенең суыткычта катырылган макарон, аш котлетларын бирергә мәҗбүрбез", диде.
Балаларның ашлары турында безнең мәктәптә үзебезнең бригадабыз эшли иде. Алар иртә белән, мин иртә һәр көнне килә идем, ашның һәр бер продукцияны, рецептураны үзем карый идем. Күп мисаллар, димәк, бик ашларыбыз безнең бик яхшы була иде. Быел Мәскәүгә килде школьное питание Конкорд дигән бер фирма. Санкт-Петербургтан. Шул хәбәрне ишеткәч, мин 19 августта исездәдер ифтар иде бит. Татарстана ифтар язды, яптырды Ниде Поклонный города. Шунда мин килдем шейх Равил Ганидин янына. Анадан үтенеп сорадым, ярдәм итүен безгә халал ашка күтәргә. Ул миңа әйтте, Рамазан бетсен, Лема ханым, обязательно мин ярдәм итермен, мусульман балаларын пилотны питаниегә куярга ярамас, диде. Вот минем бөтен күңелем, бөтен өметем Равил Гайнетдингә яңадан ата-аналарны җибәреп сорарга. Аш пилотны әле килде, бортовой питание диләр. Безнең балалар бушлай ашый, ашның хакы бәярде, төшке ашны кыда, иртәнге ашны кыда. 121 сум обедлары, где-то 160-70 сумга төште. Безнең мәктәп бит школа тулайым кенде мәктәп, иртән алып кичкә хәлемешле торган мәктәп. Беренчедән алып 6-нчы класска хәлем һәрбер бала бушка ашый.
Шунсында әйтергә кирәк, Русияның медицина фәннәре академиясе каршындагы Туклану фәнни тикшерү институты да балаларга мондый ризыклар ашатуга хуплау белдермәгән. Чөнки ул ризыкларның балаларга ашарга ярау-ярамау хакында тикшерүләрдә юк. Ул ризыкларны куллану нинди нәтиҗәләргә китерер, анысы да билгесез, ди институт белгече бу хактагы интернет сәхифәләренең берсендә. Мәктәптә быел ашау гына түгел, укытучыларга түләү дә яңаша. Акчалар мәктәпкә укучылар санына карап биреләчәк. Менә хәзер инде мәктәп дирекциясе өстәмә дәресләр түгәрәкләр өчен акча юнәтү мәшәкатьләре белән яши.
Әле бит менә килде душевое финансирование диләр. Һәр бала, һәр мәктәпкә килгән һәр бала үз акчасы белән килә. Шуңа күрә без мәктәпкә аруга гел татар балаларын гына ала алмыйбыз. Алыр идек. Гел татар балалары белән генә булар 170 бала. 170 бала белән яшәп булмый. Акча әз. Шуңа күрә безнең мәктәптә 25-26 төрле милләт баласы укый. Һәр бала үзенең акчасы белән мәктәпкә килә. Беренче класс укучыларына әлеге менә тотынур 75 мең һәр баланың башына. 11-12 класс укучыларына һәр балага 120 мең. 5-нчедән алып 9-нчыга хәтле аларның үзләр уртанча где-то 90 мең була. Хәзер бу заманда шушы мәктәпләр матур яхшы яши, кайсыларында була дип. Аларның укытучыларга да зарплаталары, но мин әле безнең 170 бала булса да, менә кенетене саныйбыз хисапчылар белән нормативка керер өчен.
татар тілін атынаға 3 сағат беріледі Елен Магерфанова. Шоның 2 сағатын дәріс боларақ қалдырабыз, 1 сағатын татар тілі түгереклерге беребіз дей ол. Шолай оқ, леккіше татарша жыр, үйрену, бию түгереклерді әшілеешек. Әлі мектеп қоршында әшіліп келген, екшәмбі мектебін ғамәлді қалдыр үшін де күрешірге тұры келешек дей Елен Магерфанова.
Бізде әйтілді екшәмбі мектебі бар еді. Шушы екшәмбі мектебін сақлап қалу үшін де Исаак Иосифович Калина, начальник департамента, Анарга Альберт Харисович та язу язды. Татар мектебі қаршында екшәмбі мектебі олды Татарстан министрі. Расим Сулейман Чакчурин да язу язды. Но ол язуға жауаплар келген ек. Мен бары бір, өзімнің мене шушы доп образование дилерінде екшәмбі мектебі не де, анары тіштемсін келген факультатив курсларға татар тіліне де, әлі яңадан гос услуга дилер. Шушы яңа гос услугаларына язып, дополнительны, күкатлы істеме акса сырама келем. Егер де болачак болса, татар тілі, әлі бізге отделі татар тілін акса вермелер.
1186 санлы мәктепте барлығы 370 бала оқи. Шуларның 55% татар балалары. Татар тілін татарларғына түгіл башқа милет балалары да қызықсыну білен үйренеді мәктеп директоры. Біз аның білен бірінші сыныфта оқушылар янына кіріп, қайсығыз татар деп сұрадық. Татар балалары қолларын көтерділер. Шынлапта татар балалары сыныфның яртысындағына икен. Татар тілін білесізме дегеш көплері де қол көтерді. Лекин татар тілі білулері шамалы икенлігінде әйтіп өтерге керек.
Әкім татарша біле, сөйлеше біле.
Мен сөйлеш қызым.
Мен қоя, есімің нешік сенің?
Рүстем.
Есімің нешік?
Рүстем.
Рүстем.
Рүстем. Фамилияң нешік?
Білмеймін.
Білмейсің? Сен неше яш?
7.
Татарша нешік бола?
7.
7 яш. Әнең кім есімле?
Нәсте. Рушания.
Рушания, әтең?
Фалгат.
Кем тағын татарша білесің?
Кто из вас это по-татарски знает еще говорит? Пожалуйста, мне кыз білесің.
Әйе, мне. Сенің есімің нешек?
Кәмиле.
Фамилияң нешек?
Мухамеджанова.
Татарша сөйлеше білесің ме?
Сөйлешем.
Нәрсе, бір шиғыр білесің ме?
Білем.
Е, сөйле әлі.
Ат. Илан.
Сүзләр беләсең, татарча сүзләр беләсең.
Бу 2 беренче сыйныфны 1186 санлы мәктәптә укыганнан соң педагогия институтын тәмамлап, яңадан мәктәпкә инде укытучы булып килгән Әлина Сәхипкәрәева белән Илмира Сиддикова укыта. Без Бұйылғы шығарылыш оқушыларыбыз білен де ғұрурланабыз. Шығарылыш кластан барысы да деп әйтерлік. Мәскеуінің юғары иң яхшы оқу йұртларына оқырға кірділер де мәктеп директоры. Ол шулай оқ, бұйыл ноябрь айында мәктепке зор қонақны Татарстан президенті күтуін әйтті. Мәскеу төрелері алдында бұл хәл біздің абыройны көтерешек. Олар да біздің ташландық татар түгел екенлігімізді көрсіннәр әлі. Хәзер енді балаларны Татарстан президенті алдында ұятқа қалмаслық етіп, татар тілін нықлап өзләштіріп ге шақырабыз дейді 1186 санлы Мәскеу мектебі директоры Лима Гирфанова. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскеу.